Voruð þið nokkuð tíma látin fara með vers ef þið fóruð í ferð?
Jú, við áttum alltaf að byrja bæn áður við fórum á stað.
Hvernig var hún?
Hún var vanalega þessi lausnarans venju, lær og hall, lofa þinn guð og dýrka skal. Bænalaus aldrei byrjuð sér, burt fyrir þínu heimili. Heimili, sko það er.
Já, farðu með hana aftur, þannig, eins og hún er rýmuð.
Eins og hún er rýmuð?
Já.
Lausnarans venju, lær og hall, lofa þinn guð og dýrka skal. Bænalaus aldrei byrjuð sér, burt fyrir þínu heimili. Áttu ég að gera það?
Já, já.
Já, já. Já.
Takk hana bara einu sinni til.
Og hafa hana svona?
Já, já, bara eins og, já.
Já, lausnar hans venju, lær og hald. Lofa þeim guð og dyrka skal. Bænalaus aldrei byrjuð sé, burt fyrir að þínu heimili.
Já, og fóruðu með þessa bæn þó þið færuð bara bæjarleið?
Já, já, ef við fórum bæjarleið, en aldrei ef við fórum að vinna hvað eða svoleiðis að smalið að fara að kynna.
Nei.
Nei, þá var þetta.
Bara ef þið fóruð
svona. Já, já.